Himmelske Far, vi bare takker deg. Takker deg for din sønn Jesus som kom for å gi seg for oss alle, Herre. Som døde for oss en smertefull død. Herre, la oss forstå enda mer av den utrolige rikdom av herlighet. Den enorme utøselse av kjærlighet som du demonstrerte for oss da du døde for oss på korset, Herre. Herre, la oss alltid beundre, forundres og undres over disse dype elementer, far, i vår kristne tro. Herre, det var så lenge siden, og vi glemmer det så lett, men den prisen som du betalte for å frelse oss ut av mørket, for å dra våre føtter ut av den dype gjørmen og sette oss på klippefast grunn, for å kunne stå fast, trygg og urokkelig i en verden som stadig rokkes, en verden som stadig forandres, som preges av vold, som preges av uro, som preges av usikkerhet, så har du gitt oss noe sikkert herifra og til evigheten. Vi takker deg for det. Vi priser deg for det. Amen. Jeg tenkte jeg skulle dele ifra Johannes åpenbaring, kapittel 22. Det har dere hørt før, men vi skal ha en litt vri på dette her sånn. Men det fordi jeg skal begrunne det etter hvert. Åpenbaringen 22, vers 12-14. Og se, jeg kommer snart, og min lønn med meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Jeg alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige de som gjør hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene i staden. Jeg var sammen med Paul Choi her for bare noen dager siden, og han en anerkjent menighetsleder i Sør-Korea. Og han sa noe som jeg stoppet opp veldig med. Han sa at vi en del av historien. Og historien den bare maler videre og maler videre. Den stanser ikke opp. Den venter ikke på oss. Den venter ikke på deg. Den bare går videre. Uansett hva mennesker gjør, du kan på en måte av og til ha følelsen av «Stopp verden, jeg vil av!» For det går så fort, det skjer så mye, det så usikkert, det så mye urolig, det så mange ting som skjer, og så tenker jeg at, tenk om vi bare kunne stoppe nå, nå allting greit, nå det så flott, liksom. Men den bare maler videre. Ustanselig. Og det flere krefter som driver historien fremover. Disse kreftene, de driver dette her fremover, uansett hva du prøver å gjøre, nesten sagt, så driver disse kreftene historien fremover. På en måte så kan man føle at vi fanget i disse kreftenes vold. Jeg satt og så på en film her om dagen om 50 ateister som på en måte som vitenskapsmenn som fortalte om hvorfor de var det, og jeg var overrasket over å se hvor mange av disse her som var lite reflekterte. Altså de hadde ikke tenkt igjennom hvorfor det ikke skulle være noen gud. Allikevel så de vitenskapsmenn. Og på en måte så virker det som at de var bare fanget inn i et system, at det var den måten alle tenkte på, det var den måten alle jobbet på, og derfor så var de der. I historisk perspektiv så du helt verdiløs. Vi har ikke vært noen ting. For at ditt liv lynkort. Det låter ganske sjokkerende. Første gang jeg tenkte på det, eller hørte det, så tenkte jeg at det er litt av en setning å si I et samfunn og I menigheter der vi har I de siste 10 år pumpa på og sagt, du verdifull. Gud elsker deg. Du mer viktig enn noe annet. Og vi har fyret opp under den her individualistiske linjen, så at du skal på en måte få litt luft under vingene. Og så sa han akkurat dette her, sånn at I historisk lys ikke du verdt noen ting. Alt innom jeg protesterte og sa, hallo, 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 vi har hørt helt annerledes enn dette her sånn. Men han sa, du kan jo ikke stoppe historien. Du bare et blink I historien. Du bare et litet sekund I hele historien. Vi ikke et merke engang I den historiske linja. Hvis du ser for deg en lang linje I historien. Disse her kreftene som vi kjemper mot, de ganske store. Det på en måte lover, på en måte, samme måte som I naturen. Du har tyngdekraft og disse tingene her sånn. Som bestemmer hvordan ting I naturen. På samme måte så har du historien. Visse lover som bestemmer hvordan tingene utvikler seg. Der har du ting med økonomisk makt. Tenk deg bare hva som styres av økonomi I dag. Av hele samfunnsutviklingen. Faktum at... Vi har sult på Afrikas horn. Vi har forresten sendt av gårde en hel hev av tusenlapper til det. Men egentlig så det mer enn nok mat til hele verden. Men økonomisk makt gjør at man kan ikke fordele det på den måten sånn at det nok til alle. For at da vil det gå ut over prisene. Økonomisk makt, det styrer over deg hver eneste dag, der du velger om du skal kjøpe melk på Rema, eller på Rimi, eller på Ica. Økonomisk makt har en enorm innflytelse på om vi skal stemme rødt eller blått. Militærmakt ser vi ut vist I disse dager I Libya. De som har flest og størst våpen, de som bestemmer. Hva kan man gjøre I forhold til dette her sånn da? Politisk makt. Politisk makt jo absolutt I skuddet nå om dagen, der vi akkurat har vært og stemt. Men det som med politisk makt, den avhengig av flertallet. Det de som får flertallet som har den politiske makten og kan styre sin linje. Flertallet på en måte en annen sak. Det det sosiale, det flertallet som har rett? Det de som mener det samme som har rett alltid? Altså, vi lever I et demokrati. Vi har hørt en statsminister si at vi må ha mer demokrati. Vi må ha flere som skal si noen ting. Det mye sant I det, men har flertallet alltid rett? Så finnes også religiøs makt. Religiøs makt kan på en måte på noe av den styggeste måten utøves på en sånn måte at den virker manipulerende. Og vi må beklagelse si at I kristne sammenhenger så foregår det ganske ofte. Manipulerende argumenter som går på at man drives av enten en skyldfølelse, eller at man drives av skamfølelse, som på en måte noe av det samme, eller at man drives av rett og slett en loviskhet. Det har vel også med skyldfølelse og skamfølelse å gjøre med det. Det flere sånne elementer, sånn religiøst sett, som vi kan på en måte dra på. I brennende møter så får man gjerne en skikkelig sånn utfordring at hvis ditt liv hadde vært annerledes, da hadde. Og så det et eller annet som motiverer deg for at da skal du gjøre noen ting sånn at livet ditt skal bli annerledes for da hadde. Og så blir det det her løftet om det her, hvis bare sånn og sånn på plass I livet ditt, da ville livet ditt ha vært så mye annerledes. Hvis bare det og det hadde vært på plass, da! Og så driver vi predikanter med de som sitter I salen til å kaste seg over det ene etter det andre. Alle disse kreftene, de samlet seg en gang. For å prøve å stanse det som den virkelige planen. For det ikke disse her kreftene som driver ting fremover. Selv om det virker sånn. Gud har nemlig en plan. Og alle disse kreftene, de samlet seg en gang. Gigantisk. Så var alle disse her kreftene her, som disse lovene, om du vil, som driver historien framover, de var samlet en gang for 2000 år siden. Der de prøvde å sette stopp for Guds plan. Der var den økonomiske makten. Det var pengene som rådet. Den militære makten var jo for så vidt, og den politiske makten var samlet i det romerske riket. Det fantes ikke en makt i verden som hadde så mye makt som det romerske riket hadde på den tiden. Der, sånn. Det var jo totalt, det var liksom hele Mellom-Europa, langt oppover inn i Nord-Europa, hele Midtøsten, Nord-Afrika. Det var verdens mektigste rike. De hadde den sterkeste hæren. De hadde de beste våpnene. Det var den beste finansene. Det var Romerriket som handlet med alt. Det var de som hadde pengene. De hadde alt. Den sosiale makten var disse menneskene som ropte korsfest, korsfest, korsfest. Jeg vet ikke om du hadde stått i mengden her, sånn, hvordan du ville ha reagert. Om du ville vært en av de som sa, nei, 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 ikke korsfest, ikke korsfest. Mange av oss hadde kanskje vært som Peter. Ja, men er ikke du en av de? Vel. Ja, men dialekten din er jo, ja, jeg skjønner at... ikke sant? Når du har mengden imot deg, det er du mot røkla. Det er deg mot alle. Du bare kjenner at, her er det store krefter imot deg. Eller den religiøse makten. Det jødiske folket. Lederne. Ser hvordan de spiller med folk, hvordan de hele tiden drar opp og hisser folkemengden til å følge det løpet deres. Ja, men han er en Guds bespotter. Han er en som står Gud imot. Han gjør seg selv til Gud. Han tilgir synd. Dette her går ikke an. Var den sterkeste religiøse makten. Alle disse kreftene forenet seg den dagen for oss å stanse Guds plan. Og det ser ut som de lykkes. Men Jesus bukket ikke under. Det var ingen av disse kreftene som tok livet av Jesus. Det står at han ga sitt liv. Han demonstrerte med andre ord at det finnes en makt. Det finnes en motpol. Det finnes noe som er sterkere, noe som har større kraft, noe som har større gjennombruddsevne enn alle disse samlede kreftene til sammen. Og det er Jesus Kristus. Hans død og hans oppstandelse er en maktdemonstrasjon uten like. Der Gud sier, kom igjen, dra på alt det du måtte ha. Og så Gud sier, min plan rokkes ikke. Guds plan, den står fast. Gud har ikke forandret mening. Guds plan står fast ifra dag én. Så har Gud sagt, dette er min plan. Og vi kan føle at, men himmel og hav, det er så mye bevegelse rundt i samfunnet, det er så mye utrygghet, det er så mange ting som virker som det ikke henger i sammen. Det var det samme når Jesus var der. Kan du tenke deg hvordan ting så ut? Disse som hadde fulgt han, som hadde sett alt det Jesus hadde gjort, oppreist de døde, helbredet de syke, gjøre vann til vin, gjøre mat til mange. Og så her virker han helt hjelpesløs da han henger på korset. Og så vet de ikke at det er en maktdemonstrasjon der Jesus beskriver og på en måte står fast i Guds uforanderlige plan, og sier at det spiller ingen rolle hvor mye de prøver å komme opp, så står min plan fast. Og det er derfor jeg har lest fra slutten av boka her, for det her er nemlig det ordet som vi har også for menigheten i år. Og det sømmer seg også minne om det. For hva gjør vi i lys av disse tingene her? Jo, vi ser på fire punkter. Fire punkter. Og jeg kaller det for G4, for det er fire. G1, G2, G3, G4. Alle begynner på G. Det er veldig lett å huske. Den første, G1. Jeg kommer snart. Det har med gjenkomsten å gjøre. Det er en så viktig ting Och ha klart för sig när du ser allt som raser runt omkring oss, det är att Jesus säger jag kommer snart. Det betyder inte att han kommer med en gång, men det betyder att han kommer hurtigt. Vi har ofta fått besked om att det betyder att han ja, nu kommer han om 3 minuter. Du vet aldrig. Här är en av dessa här manipulerande elementen. Du vet aldrig liksom. Du vet aldrig. Du måste vara klar hela tiden. Ja, det är förstås riktigt det. Men saken är att han kommer hurtigt. Han kommer hurtigt. Och det är väsentligt. För att viten om detta faktum att Jesus kommer, det hjälper oss med otroligt många ting. Det ger dig en målestav på allt det som sker i denna världen här. För allt här i världen, det ska ödeläggas, står det i 1 Peters brev. Allt kommer till att bränna. Allt kommer till att förgå. Av allt det du har, uansett hur mycket guld och sölv och edelstenar, allt sammen försvinner. Och det är för att ge dig en målestav. Vad är verkliga värdier i det livet här? Sånn? Vad ska man satsa på? Hvis du hade 1 miljon... Och du kunde gå på börsen för att spekulera för att tjäna mer pengar. Nu är ju inte det som håller nödvändigtvis, och det är inte något trygga grejer. Men jag garanterar att när du gick där så hade inte du nödvändigtvis då gått dit och så tänkt att det spelar ingen roll att putta pengar i henne. Det har då ingenting att säga. Si. Men du vill ha gjort en ganska nöje undersökelse att var är det mest sannolikt att jag får igen för de pengarna jag putter in? Varför ska du bara kasta bort pengarna? Då kan du bara dra dig ner i soppla då. Dra den ner i do och hiva i söpplan. Det var 2 på 1 gång. Nej. Ikke sant? Det här är en målestav. Allt här i denna världen här, sånn, det kommer till att ödeläggas. Det spelar ingen roll om du är världens rikaste här på jorden. Det kan gå till när du blir den rikaste på kirkegården, men det förändrar absolut ingenting. Det andra, det ger oss motivation. I 1 Peter brev 3:11 så handlar det om när vi vet att allt här som kommer att ödeläggas, vad vill du då leva för? Som det står i Peter är ganska flott, vi måste nästan ta med oss det där sånn. I 2 Peters brev kapitel 3 vers 10 och utöver tar vi de här 3 tingene fram. Men Herrens dag skall komma som en tyv om natten. Då skall himlene förgå med ett kraftigt brak och elementene skall upplösas med brännande hete. Både jorden och alla mänskverk som är byggt upp på den skall bli bränt upp. Så ser du, det är den första. Allt kommer att bränna. Allt kommer att ödeläggas av de jordiska tingene här sån. Därför står det. Därför fördi man vet det. Siden allt detta skall gå i upplösning, hur mycket mer bör det inte då hålla ved i en helig färd och Guds frukt? Det är det som täller här i livet. Helig färd, Guds frukt. Det är inte som du får stjärna på kappa av det. Det är ingen som omtalar dig i visen som världens heligste man. Kanske heldigste man, men världens heligste man får du inte någon omtale för. Världens mest gudfryktige kvinna är ingen som ger dig ros för. Men det är det Bibeln talar om, att detta är värdier som vill bli bestående när allt annat raser. Din helighet, din Guds frukt. Därför väntar och framskynder vi Guds dags komme. På den dagen skall himlene förtära sig, elementen skall smälta med brännande hete. Men efter hans löfte ser vi fram till nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och det är den tredje biten. Det första är alltså en målestav. Det andra är en motivation till att leva helig och gudfryktig. Och det tredje är att det ger perspektiv. Detta livet här är inte det enaste. Detta livet här, det är väldigt kort. Och därför så tänker man, vad är det som är viktigt? Är det det att bli historisk här i tiden? Eller är det det att ha faktiskt en funktion i evigheten? Det är perspektiver över livet ditt. Du är inte bara ett pust i sivet. Du är inte bara en sån skydott som kommer och går. Du är liksom inte bara idag och så är du borta imorgon. Men ditt liv har ett evigt perspektiv. Genkomsten är viktig också för vår del. Utifrån de 3 elementen. Men den är också väsentlig för andres del. För att idag så är det inte menigheterna som först och främst talar om Jesu igenkomst och hur allting går i nedom och hem. Där är det trendforskare som är först ute, miljöbevegelser, nyreligiösa grupper. Det är ett hav av grupperingar som talar om dessa tingna här sån. Mycket mer än det vi gör i menigheterna. Och hela kloden runt omkring oss talar om jordskälv som har större aktivitet, större hyppighet än någonsin. Tsunamier som bara för någon få år sedan var ett ord vi aldrig hade hört om en gång. Nå plutselig så det annen hver nyhetssending, så det en tsunami hit og en tsunami dit, og det tsunamier her og der. Det som vi har selv opplevd 22. juli her i Norge, med angrep på regjeringskvartalet, med unge mennesker som brenner for en sak, det vil for alltid være med å prege vårt land. Det vil for alltid være med å åpne vei for overvåkingssystemer. Altså, de har aldri, det har blitt mer penger bevilget nå til at politiet skal kunne overvåke alt som skjer på nettet. Følge med på bilder, enda flere overvåkingskameraer. For det ser man nå, liksom, hvor viktig overvåkingskameraene var. Hvordan man enda mer sier at hvorfor har man ikke oppdaget denne personen før? Hvorfor så man ikke at han dukket opp på en eller annen radarskjerm? Hvorfor dukket ikke han opp i noen systemer? Har vi ikke god nok kontroll? Og hele samfunnet skriker, nei, det har vi jo tydeligvis ikke. Få mer kontroll, hva betyr det? Det betyr at du snart så vet alle hva du holder på med i stua di. Alle vet hvor du til enhver tid. Ja, det vet de enda, for du har mobiltelefonen med deg i dag, ikke sant? Da vet de det. Der sitter Per Christian, for dette mobiltelefonen, den forteller deg satelliten nøyaktig hvor du til enhver tid. Det ikke for å skremme, men det bare realiteten. Det sånn samfunnet utvikler seg. Derfor må vi ha fokus på gjenkomst. Det den første gen. Når vi da vet at Jesus kommer, så påvirker det den neste biten. Min lønn med meg for å gi en vær igjen etter hans gjerning. Ged nummer to. Gjerningene. Efeserbrevet 2:10 sier at du skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Jeg synes at det et av de mest fantastiske vers som finnes i Bibelen, som taler om hva Gud har tenkt med deg og med ditt liv. Der det ikke snakk om jantelov, der det ikke snakk om at du ikke verdt noen ting, men der det snakk om at Gud har ifra begynnelsen av skapt deg i Kristus Jesus, så du ikke liksom overlatt bare til deg selv, men du skapt i Kristus Jesus. Det betyr med de evner, med de gaver, med de talenter, med alt det som skal til for å kunne gjøre det som det står, gode gjerninger. Det Guds intensjon med ditt liv. Å være en motvekt mot destruktive, nedbrytende krefter i denne verden her. Du skapt til godhet. Og han har med andre ord lagt alt i deg som skal til for å kunne utøve den godheten overalt der du Vi vet at gjerningene våre, de taler om hvem vi Når mennesker ser oss, så kan de kjenne igjen at akkurat som de første kristne, de ble kalt for kristne, for man kjente igjen gjerningene deres i det som Kristus hadde gjort. Det demonstrerer også hvordan ordet har berørt oss. Hvordan Guds ord har fått plass i mitt liv. At jeg lever ikke bare etter mitt eget forgodtbefinnende, men jeg setter mitt liv til Herren. Jeg følger hans anmodninger. Ikke nødvendigvis det som det menneskelige, smarteste og lureste, men det som Herrens anmodninger. En situasjon, for eksempel. Du har såret et annet menneske, og egentlig så fortjente vedkommende det. Rent sånn menneskelig sett, så kan du liksom bare gå med hevet hodet. Det fortjente han virkelig. Men så kommer Herren og så sier han noe helt annet. Så sier han at tilgi. Elsk dine fiender. Man diskuterer innenfor etikk i dag om moral ting som åpenbart. Å elske kona mi, det den letteste sak i verden. Det helt åpenbart at det ting som sier at du skal elske de du liker, det forholdsvis kurant. Det kan hvilken som helst moralfilosof komme opp med. Men Bibelen mye mer dramatisk enn som så. Den kaller til et helt annen overgivelse. Den sier, elsk dine fiender. Det protesterer i det menneskelige. Det protesterer hos den enkelte, for det helt ulogisk. Det henger ikke på greip engang. Men Guds rike av en annen karakter. Og Gud elsket sine fiender, så at Jesus døde for oss mens vi enda var syndere, mens du var som hesligst, som lengst borti fra Herren, når du ikke søkte han med noe som helst, når du følte, jeg har aldri fortjent å komme i nærheten av han, så sier han, det er helt riktig, det har du aldri gjort. Da elsket han deg. Så uansett hvor langt du klarer å dra deg ned i søla, så spiller det ingen rolle. Altså, det når du var på ditt verste, så sier han, jeg elsker deg. Og han har demonstrert dette her sånn. Sin kjærlighet til oss. Og når mennesker møter, eller når folk rundt oss møter deg, og møter denne holdningen som fantes i Kristus, så ser jeg at dette her er et menneske som er preget av dette ordet som vi leser om i Bibelen. Her er det ikke bare noe de har en hodekunnskap, men her er det noe som preger livet deres, som gjør at de har andre prioriteringer, de har andre levemåter, de har andre holdninger enn det man ser rundt omkring seg i verden. Mennesker, de trenger å se vår tro. Derfor gjerningene er ikke bare noe man snakker om, men det er noe som mennesker kan se vår tro. Det er som Jakob sier, at Jakobs brev sier, at jeg skal vise deg min tro av mine gjerninger. Men gjerningene er også noe mer. Det er interessant. For han sier at min lønn er med meg for å gi enhver igjen etter hans gjerning. Så Herren han har med seg lønn når han kommer for å gi deg igjen etter din gjerning. Ja, da vet du at det frelsen, den fikk du av nåde, så den får du ikke noe lønn for. Og nådegavene, det altså noe du har fått av nåde, som du har profetert herfra til lista, så spiller det i grunn ingen rolle. Det også bare av nåde. Om du har helbreda, tusenvis av syke, om du har kastet ut hundrevis av demoner, det imponerer ikke Herren, det plukk i det hele tatt, for at det bare av nåde. Så der det ingen knapper i knapphullet. Det derfor disse her menneskene i Matteus, liksom er så forstørta, liksom, ja, men herre, har ikke vi drevet ut demoner? Har ikke vi helbreda syke? Jesus sier, jeg kjenner det ikke engang. For det er ikke det som imponerer han. Det er noe helt annet. Det er de som hører Guds ord og gjør etter det. De som gjør min himmelske fars vilje. Og så lurer vi på, min himmelske fars, Guds vilje, ja. Og så er vi ute på denne balansegangen. Ja, den er ikke lett å holde seg til Guds vilje. Nå. Er jeg innenfor og utenfor Guds vilje nå? Og så er Guds vilje helt åpenbart. Den er helt tydelig for oss alle. Her er Guds vilje. Svart på hvitt. Bare å lese og kose seg. Men han sier at vi får lønn. Det synes jeg ganske fantastisk. Det motiverer i forhold til gjerninger, at jeg vet at det ikke forgjeves. Når det kommer noen her og så setter opp stoler, det ikke forgjeves. Ja, jeg står, jeg dytter det, jeg forbasker stolene. Skal vi stå på den siden eller den siden? Ja. Bærer utstyr, ja, moro det. Det er gjerninger som Herren sier at dette får man lønn for. Så fortvil ikke, jeg vil hellere være rik i Gud og ha min rikdom i det fremtidige enn å få heder og ros her i det menneskelige. Og det har også med en evig funksjon å gjøre. Og så er det fantastisk. Legg merke til det som er det neste som skjer i teksten. Han gir en vær igjen etter sin gjerning, og så sier han, jeg er alfa og omega, den første og den siste begynnelsen og enden. Det er den tredje gen. Det er med gudsbildet vårt. For at gjerningene våre, de har ofte direkte tilknytning til hvem Herren er. Hvem er Herren? I dag er det dessverre en utrolig utglidning i forhold til Guds bilde. Det har blitt sånn veldig individualisert. Ja, nei, jeg mener om Gud, og jeg tenker om Gud, og det ene og det andre. Og det har blitt en sånn her salig røre. Det er at ja, vi tar inn litt av dette her reinkarnasjonselementet. Det er litt kult, vet du. Og at det er ånd i alle ting, vet du. Man må ha respekt for naturen, for trærne, for bladene. Det er jo levende ting. Det er Gud som har skapt, og da er Gud sikkert i dette her. Sånn. Vi må se at Gud er i alle ting. Og så får du plutselig et gudsbilde, som ikke er et bibelsk bilde. Men du får et sånn selvlaget bilde, der du lager Gud i ditt eget bilde. Det er noe Bibelen har advart mot for lenge, lenge siden. Jesus han understreker tre ganger i den teksten her sånn, omtrent nesten det samme. Og det litt pussig. Men når det gjelder Gud, så det ofte sånn. Når du ser at Gud omtales i Bibelen, så omtales han som hellig, hellig, hellig. Tre ganger hellig. Og her omtales han som nesten sagt det samme, alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Det akkurat som om Gud på en måte ønsker å si, på samme måte som når Jesus sier sine lignelser, så sier han, sannelig, sannelig. Det på en måte han sier, følg godt med. Hallo, følg godt med, sier han liksom. Sannelig, sannelig. Og når Gud tre ganger omtaler seg selv som hellig, 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 så dette en karakteristikk ved han. Når Jesus omtaler seg selv her sånn som alfa og omega, den første og den siste begynnelsen og enden, så det noe han ønsker å ha sagt deg. Det noe han ønsker å få fram som har med hvilket bilde har du av ham. Og her skal jeg bare gi deg på en måte litt sånn antydninger hva jeg tenker om dette her sånn. Ikke hva jeg tenker, men hva jeg tror teksten tenker. Alfa og omega. Det jo med alfabetet. Det den første og den siste bokstaven. Det betyr at her Gud, han ordnet, og han strukturert. Han på en måte også forutsigbar. Det en forskjell på deg og en muslim. En muslim som går evigheten i møte, han har bare usikkerhet. Du kan gå evigheten i møte med trygghet. Fordi han har sagt, den som har sønnen, han har livet. Har du sønnen, ja, da har du livet. En muslim, han har ikke det livet. Han vet ikke. Han håper, kanskje, muligens, at Allah har nåde, men det vet han ingenting om. Mens du vet det. Fordi Gud forutsigbar. Gud ordnet. Gud strukturert. Han har gitt deg en viss mulighet til å lære han å kjenne gjennom skapeverket rundt omkring oss, selv om det fallent, og to ganger preget av dommen, minst. Men gjennom sitt ord så har han åpenbart hvem han Gud ikke skjult, du sitter ikke og lurer på hvordan Gud egentlig. For han har åpenbart det gjennom sitt ord. Gjennom sin sønn og gjennom sin ånd. Så vår Gud, han har gitt seg til kjenne. Og det ikke sånn at du kan kutte ut og si at ja, jeg liker ikke Gud i det gamle testamentet, skjønner du, han virker så sinnet. Du kan ikke kutte ut noe som helst. For alt dette en åpenbaring av hvem Gud Det som vesentlig, det ikke om du ikke liker det. Poenget at du har jo sannsynligvis ikke forstått det. Og det fair enough. Så sier han, han den første og den siste. Det handler om rangordning. En som kommer først og en som kommer sist. Det vil si, han har alt under kontroll. Det ingenting som overrasker Herren i alt det som skjer. Når ting skjer rundt omkring oss, så har Gud stålkontroll. Og det tilbake til noe av det jeg snakket om i sted. Hvis du leser i åpenbaringen, kapittel 1, så ser du at han omtales som den som vandrer mellom disse syv lysestakene, som et bilde på menigheten. Altså når åpenbaringen, som vi vet handler om de siste ting, når det begynner, så omtaler Jesus seg selv at jeg den som mellom menighetene. Hvor tror du Jesus Han her! Han midt iblant menigheten. Når ting hagler og blåser, og det virkelig vanskelig forhold, hvor han? Han her. Han midt iblant menigheten. For der vil han sørge for at alt under kontroll. Det betyr ikke at du ikke kommer til kanskje å lide, for det gjør man allerede. Jeg skal til Nordkorea nå om en halvannen ukes tid. Der vet man at de lider. Vi leste i avisa her om dagen om noen som var i Syria, som ble torturert for sin tro. Ja, mennesker lider, men det betyr ikke at Gud har mistet kontrollen. Han midt iblant menigheten. Og det står til og med det, at disse sjelene som var samlet under alteret, altså de var nærmere Guds herlighet enn noen andre som var skapninger, det var disse som led martyrdøden. Disse menneskene som led for sin tro. Han midt i menigheten. Åpenbaringen kapittel 2 og kapittel 3 syv brev til de syv menighetene, som alle sammen handler om, jeg har kontroll, jeg vet om hva som skjer, jeg kan være eneste lille ting som skjer i menigheten, jeg kjenner dere, sier han. Han har kontroll. Og så kommer du over i kapittel 4, og det skulle vi nesten ha lest hele kapittelet her sånn, men det kan du gjøre for deg selv, og så kan du komme med et svar. Hvor mange ganger står ordet trone nevnt I Åpenbaringen 4. Hvor mange ganger står ordet trone nevnt I Åpenbaringen 4? Feil. For å si det sånn, det et veldig kort kapittel. Det bare noen få vers, men det mer enn 10. Det interessant at når man kommer over på en måte ifra der han sier, jeg sammen med menigheten, jeg kjenner alle detaljer med menigheten, så får Johannes en beskjed, kom opp hit, og så får han se Guds trone. Guds trone handler om Guds kontroll. Det før alle disse her tingene braker løs, før seilene brytes, før basunene blåses, før vredeskålene uttømmes, så sier Gud, jeg på tronen. Jeg den første, jeg den siste. Det ingenting av det som foregår som kommer til å overraske meg I det hele tatt. Jeg har full kontroll. Det vil Gud at du skal gå I møte med den tida som ligger rundt oss og kunne vite det. Gud har full kontroll. Han den første, og han den siste. Og han begynnelsen og enden. Han begynnelsen og enden. Med andre ord, han opphavet, og han selve den som har gitt identitet til det som foregår. Guds gode plan og hans hensikt rokkes ikke. For Guds plan, den var god. Og Guds plan fortsatt god. Han har ikke endret på sin plan I det hele tatt. Han begynnelsen, og han enden. Han som begynte det, han vil også ende det hele. Det ikke overlatt til disse kreftene som vi snakket om her I sted. Det ikke de som ender dette her sånn. Det ikke de som får overtaket. Det ikke de som får gjennomført sin plan eller sin vilje. Det ikke djevelen som vinner. Det ikke ondskapen som seirer. Det ikke mørket som tar overtaket. Det Gud! Som enden. Han avslutningen. Han har full oversikt over dette her. Og det Guds gode plan og hensikt. Det det han ønsker å gjennomføre. For det det Gud begynte med. Hvorfor tror du Gud sa I begynnelsen han skapte? Åh, det var godt. 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 Hver eneste dag så uttalte han sin godhet. Dette Guds plan. Dette Guds hensikt. Dette Guds mening. Guds godhet. Ja, men så kom denne her slangen da, og fikk klart å lure det til, så det ble elendighet. Har ikke forandret på Guds godhet I det hele tatt. Han har ikke satt noen kjepper I hjula for Gud I det hele tatt. Guds gode plan, den står fast. Den urokkelig. Jeg har masse kunne sagt om det. Og så står det, salig de som gjør hans bud. Slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til staden. Det har med Guds ord å gjøre. Når man forstår Guds bilde, hvem Gud så ønsker man å forholde seg til hans ord, som mer enn en teori, som mer enn en lære, men det noe jeg gjør. Salige de som gjør. Ikke bare de som hører, men de som gjør. En mann som ville bygge et hus. Han ene han bygde på fjell, andre bygde på sand. Men hva var forskjellen egentlig? Vi husker at den ene var på fjell, og den andre var på sand. Men hva var forskjellen? Fjell sterkere enn sand, det riktig. Men hva det som bestemmer om du bygger på fjell eller sand? Det kommer en storm. Det kom på begge to. Begge to hadde samme stormen. Du gjør. Det det som forskjellen. Du kan høre og høre. Det lager ingen forskjell I det hele tatt, men den som gjør. Den som gjør Herrens ord. Han bygger huset sitt på fjell. Ikke den som hører det. Det gjør dere alle. Stormen kommer til for dere alle. Forskjellen den som har gjort det. Den som forholder seg til dette her ordet. Den som gjør det ordet sier. Han som en som har bygd sitt hus på fjell. Derfor står det, salige de som gjør hans bud. Salig, det betyr lykkelig. Det betyr den høyeste form for lykke. Det betyr tilfredshet. Det jo ikke alltid når man på en måte forholder seg til Guds ord, som jeg nevnte I sted, når han sier, elsk dine fiender, at du kjenner at lykkerusen tar over. Det bobler inn I meg. Men Bibelen sier at det salig den som gjør Guds bud. Når vi vet hvem han så vil hans ord ha større betydning for oss. Det å lese Bibelen ikke bare en tørr teori eller en religiøs plikt, men det noen ting der jeg nærer meg ved det han har uttalt, ved det samme ord som skapte i begynnelsen, det samme ordet som taler til meg hver eneste dag. Og ikke bare det noe som instruerer meg, men det former meg og danner meg for å så leve et annerledes liv. Et disippelliv, en radikalt liv. Et liv der ånden ikke en opplevelse, men ånden en utrustning til å leve et annerledes liv. Der ånden den kraften som gjør meg i stand til å elske mine fiender. Der ånden det som gjør meg i stand til å kunne leve etter det Guds ord sier. Det å være en gjører, og ikke bare en hører. Disse fire tingene våre ledelys i møte med den tiden vi lever i. Mer enn noensinne, merk mine ord. Gjenkomsten, gjerningene våre, gudsbildet vårt, Guds ord. Det vil være så mye angrep på Guds ord at du aner ikke nå for tiden. Det et av de tingene som opptar meg, og har opptatt meg nå i flere år for så vidt, men mer og mer bare. Det så mange angrep på Guds ord. Hvordan skal man forholde seg til dette ordet her? Sånn, kan man tro på dette ordet her? Kan man stole på dette ordet? Ja, men det jo ikke, det var jo ikke de som har, det var ikke Johannes som skrev dette her sånn, det var ikke Markus som skrev, han bare satt og hørte på Peter som fortalte, og så lages den ene doktrinen etter den andre som lager huller i troverdigheten rundt Guds ord. Det angripes på alle områder. Ja, Bibelen jo ikke Guds ord, den inneholder Guds ord. Det skjønner jo enhver intelligent leser at Bibelen bare inneholder Guds ord, for at djevelen taler jo også her. Og så sier man enhver intelligent leser. Har du merket den setningen der? Så det, ja. Det betyr at nå skal du slutte, Jensen. Det en måte å si at hvis du tror annerledes, så du ikke intelligent altså. Hvis du tror da at Bibelen Guds ord, i stedet for at den inneholder Guds ord, så du med andre ord ikke intelligent. Men la meg si at det en største æresbemerkning å si at Bibelen Guds ord. Den inneholder ikke bare Guds ord, men den Guds ord. Derfor så lever jeg og helt avhengig av den innflydelse som den har i mitt liv. Amen. Takk, Herre. Takk, Herre. Himmelske far, vi priser deg. Vi takker deg for at disse fire områder for å også hjelpe oss i den utfordring som det å leve i et verdsliggjort samfunn, et flerkulturelt samfunn, et flerreligiøst samfunn, et forvirrende samfunn som styres av økonomi, som styres av makt, som styres av politikk, som styres av flertall. Her midt oppi dette. Så vet vi at du demonstrerte din enorme seier da alle disse krefter kom sammen for å overvinne og sette en stopper for Guds plan. Herre, vi får lov til i kveld å være dine redskaper i denne tid, Herre, til å leve et liv som preges av ditt ord og dine gjerninger. Et liv som preges av det bilde som du har av hver og en av oss, at vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som du har gjort ferdig for at vi skal få lov til å vandre i dem. Herre, vi priser deg for det. I Jesu navn. Amen.